بات کہاں سے؟ زمل اپنے ساتھ سامال دیو کو بلا لیتا ہے دعوت کے لیے, اور وہاں پر سسوتی نے اپنی ساڑی سکھا رکھی دی. مال دیو بہت زیادہ روپی رہا تھا, تو ساڑی کو دیکھ کر کیا کچھ کرنے لگا بلا.
نو بولیا رے یا ساڑی کس کی, جمال کہڑی تے منگائی رہ جا, ساڑی کس کی جمال کہڑی تے منگائی رہ جا, ساڑی کس کی جمال کہڑی تے منگائی. اس ساڑی کے باندھن آڑی, وہ اس ساڑی کے باندھن آڑی, برہما کی برہمانی چاہیے اس ساڑی کے باندھن آڑی, دیکھے اندر کی اندرانی چاہیے اس ساڑی کے باندھن آڑی, دیکھے کرسن کی رکمانی چاہیے اس ساڑی کے باندھن آڑی, دیکھے اس ساڑی کے باندھن آڑی, کام دیو کی گوری ہو اس ساڑی کے باندھن آڑی, دیکھے ہماچل کی چوہری ہو اس ساڑی کے باندھن آڑی, اس راون کی مندوری ہو اس ساڑی کے باندھن آڑی, راون کی مندوری ہو, دیکھے اس ساڑی نرجان کا جلی دو کہڑے رہ سکائی رہ جا, ساڑی کس کی جمال کہڑے تے منگائی رہ جا, ساڑی کس کی جمال کہڑے تے منگائی. منا اپس کے میں کرتے بات, پپیا چکور مور چکنے نہ بیٹھے جان, اس بغیر ساری پر کے مرگا کی بنائی ڈارے, کاریگر کی کاریگری ریشمی بنائے دور, گیندا اور چمیلی چمپا کوئی میں رہے دور, بورے ہند سیل کرتے داریا پر رہے دورے, اس ساڑی کے باندھن آڑی کوئے پورے سور گہ تے آئی رہ یا, ساڑی کس کی جمال کہڑے تے منگائی رہ یا, ساڑی کس کی جمال کہڑے साड़ी परकै बोल रही बार बार पपैया चकोरे गोरे चहकने त्यारे रीच बगेरे साड़ी पर कह देखे मेरे गांकी बनाही डारे रीच बगेरे साड़ी पर कह बीच में भारत का नक्शा सुबवायत बने होया त्रावड़ी में चक्कर बेहू करीगर का चैना होया दरवाजे पे अभी मनु शस्त्र ले ही तैना होया
दरवाजे पे अभी मनु शस्त्र ले ही तैना होया
फिर एक योड़ ने वो है द्रोणा चारी देखे जाता करने लड़ाई रहे या साहड़ी किसकी जब मैं लगे ते मंगाई समय हो कह मेरा चक्कर में शरीर आ गया मर के पांडा छूटेगा मेरा टक्कर में शरीर आ गया मर के पांडा छूटेगा मेरा टक्कर में शरीर आ गया
पावन पैरो छत्र निकल दे साड़ी की किनारी पर मेठ के मलू लिया इसकी बीमारी कर मंगे राम भेद पटाना कौन से अटारी करके
मंगे राम भेद पटाना कौन से अटारी करके
फिर एक अजीब बनू नजर पड़े से करती फेरे